Harta jorran baino, dantzan hobeto.
Harta jorran baino, jantzan hobeto. Gaur 244. Atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu.
Hemen txegabiltza Zabal-Zabal, Josu Zabala eta Isidro Elgezabal. Bikote toksikoa.
Hankak harinarinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Hauze duzue, harta jorran baino, jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia Bilbo hiria irratian. FM-ko 96.0an gaude, dialean eta mundu osoan entzun gai bilboiria.eus albia erdi erditik. Saioak ere bertan deskargatzeko moduan.
Aratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru.
Gaurko saioan honako hau. The Middle Fingersen prentzaurrekoa, apirilaren 27-koa. Joseba B. Lenoirren banda Itoizen Middle bat egiten eta Josemari Argoitiari omenalditxoa viniloaren tartean. Zabaldu beraz volumena eta altza belarriak. Harta jorran baino, jantzan, hobeto. Aurrera xeago esan bezala, gaurko atalaren satirik nagusiena The Middle Fingers taldearen prentzaurrekoak hartuko du. Apirilaren 27an egon ziren Bilboko Kafe Antzokian euren lehenengo lana aurkezten, Bagabiga musika ideiak atera duena eta Ritxi Aizpuru izan zen bertan, eurekin batera, euretako birekin batera, hain zuzen ere Gotzon Batikon eta Dani Hernandezekin lehenengo lan honen zehaztasunak ematen. Taldearen bestelako kideak ditugu Julen Arredondo eta Ander Pilloan. The Middle Fingerseko kideek prentzaurrekoari hasiera berbaz emon baino, zuzenean joz egin zuten. Hain zuzen ere, Benito Lertxundiren Loretxoaren bertsinoa eginez.
Mendian, larartian, aurkitzen da Loretxo bat. Begiran, umetxo bat, Loretxoari begira.
We'll be right back. aurrian aukitzen da loretxo bat. Aurrian umetxo bat loretxoari begira. Umetxoak ikusirik lorea ezin bizirik. Arantzak gendu nahi dizkio bizi berri bat eman.
Ba horrela seman zioten hasiera The Middle Fingerseko taldekideek zuzenean joz pasaden apirilaren 27an prentzaurrekoan Bilboko Kafe Antzokian. Eurekin batera izan zan Bagabigako kide den Ritxi Aizpuru eta Ritxik taldearen gaineko definizio zehatza eman zigun.
Mila esker, badakizu ze gertatzen den txerri tomate bat hortu honekoa, zaporekoa eta ona denean, hau da, garaikoa denean, badakizu ze gertatzen den tomate hori, txerri hori ahoan sartzen duzuenean, niri esplikatu zidan nire neskalagunak, hori da zapore leherketa bat. Zapore leherketa. Hartzen duzue, jaten duzue, lehertu egiten da, eta zaporea sartzen zaizkizu ba, mingainako atal guztietan. Hori izan daiteke agian ba, The Middle Fingers taldearen definizio bat, agian. Baina beste 11 definiziore egon daitezke, eta beraiek harritu gabe edo larritu gabe, izan daiteke Euskal Herrian beste egoera batera ba, sartuko garen edo bereiek abia puntu hori jarri duten, ez dakit, ez? Baina elektronika munduan bakoitzak norberak egiten duena horri izen bat jartzen dio, eta tasonimia izugarrizkoa da, hau da, karakterizazioak izenak eta abar elektronikaren munduan izugarriak dira. Hauena, nire ustez, guri asko gustatzen zaigu ba, irudi bat ematea, argazki bat ematea, argazki ba, hitzetako argazki bat ematea, taldea zehazteko bere kajoitxoan sartzeko, ez da? Eta nire ustez hemen bi mundu daude, bat erromeri antzekoa eta bestea elektronikoa, beraz erromeri elektronikoa dela esan daiteke, ez? Bereiek egiten dutena. Bi mundu nahastu dituzte, alde batetik, ba, bereik esaten dutena ba, analogikoa edo kantatzeko moduan, kantatzeko edo jotzeko moduan, ez, ba, nahiz eta elektrikoa izan, ba, gitarra eta trikidia eta hotzak eta bar, eta bestetik, ba, maiarekin egin daitezkeen 11.000 soinu. Kantu, lehen esan dut zapore leherketa. Badago beste hitz bat, ateratzen bazait bederen, badago beste hitz bat, eta da, sentsazioen eta euforiaren arteko igoera bat. Hau da, musika honek, beti psikologoek esaten dute, beti pozik egon behar dugula, baina zergatik egon behar dugu beti pozik. zergatik egon behar dugu beti gainean, eta beti olatuak ere bukatu egiten dira, eta surfeatzen ari dena, ba, lehenbizi hartzen du olatua, eta gero olatua bukatu egiten da. Hemen ere, euforia ezin da beti goi-goi-goian egon, baina euforiaren gora bera malkar horietan, nik uste dut, hori dela, beraiek sortu nahi dutena, ez da, beti saltoa, beti euforia puntu izugarria eukitzea, eta nahastu dute, diskoa da promo disko bat egin dena, arrapaladan, txukun hori bai, baina zintzotasuna eskaini zaio, hor dagoen soinuari zintzotasun bat eskaini zaio, eta batzutan izan daitezke, eta batez ere hor aukeratu diren kantuetan, mundu zeltiarrak oso indarra handia dauka, ez? Eta musika zeltiarrari elektronika gehitzeko oso erreza da, ez? Orduan, olako kantu asko daude zuek daukazuen disko horretan, eta ez dakit, egon gintezken elektronikaren gainean hitz egiten 11 ordu, baina bereiek egoiliarrak dira gehienak, ez, egoiliarrak hau da jende aditua eta aritua, ze hau botika bezala da, hau da, egunero agertzen da zerbait berria, ez dakit, hemen ja bakoitzaren filosofiak sartuko lirateke, gorputzari on egiteko, batzutan botika eta gorputzak ez du horren beste hartzen, edo onartzen, osasun kontua direla, eta baina botikan bezala, denetari dago, hauek ere denetari daukate, izugarria da, ordu betean nolako nahasketak, nola nahastu daitezken 30 abesti, ez? 30 abesti nahasteko gai izan behar da, eta jakin behar duzu zer dagoen, zerekin ari zaren lanean, ze bertsolari bezala, bapatekotasuna izugarria da mundu honetan, eta erromeria, bapatekotasuna eta elektronika dena batean sartzen denean, da euforiaren leherketa hori, ez? Txerriarekin, tomate txerriarekin gertatzen den bezala. Venga, zuek.
Richie Aizpururen atzetik The Middle Fingerseko taldekideek hartu zuten txanda, hain zuzen be Gotzon Batikonek eta Dani Hernandezek, eurek egiten duten nahasketa bitxi hori erromeria eta elektronika esplikatzeko.
Es que lo que somos un grupo de amigos que llevamos un montón de años en la música y un día decidimos juntarnos y hacer lo que mejor sabemos, ¿no? Al final, bueno, lo que podéis ver aquí es una muestra muy pequeña. La verdad es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en otro tipo de escenario, desde luego no a las 11 de la mañana. Y como comentaba él, la verdad es que nosotros fundimos un poco lo analógico y lo digital. Nosotros tampoco distinguimos entre tipos de música. A nosotros nos gusta la música en general y así la vivimos y así la hacemos sentir a la gente. Nosotros, como bien comentaba, tiramos de triquitisa y de guitarra eléctrica y sonidos electrónicos, que eso no había ocurrido nunca antes en Euskadi, y pensamos que es una combinación, ya que la hemos probado un montón de veces en nuestros espectáculos, es una combinación, pues es verdad, ¿no?, que lleva a la gente a la euforia durante una hora y media. Es algo que nunca se ha vivido en Euskadi y que a partir de ahora vamos a venir y vamos a dar muchísima guerra. Gracias por estar aquí. Gotzon.
Bai, bueno, ni justo este mundutik nator, honek elektronika mundutik datoz, eta ni tradiziotik nator, eta erromeriak egiten daramatzat sortzi bat urte, eta batean holako proiektu batean sartzeko proposamena egiten didate, lagun, irukote lagun honek, eta, bueno, pentsatu barik baiesko amaten diet, eta aurrera noa eurekin diskoteka mundu honetan murgiltzera eta elektronika mundu honetan aurre egitera, eta konturatzen naz, behin eta berriz errepikatzen garen honekin, ez? Euforiaren kontu hori. Ni beti handia izentitu naiz estenatoki batean, jendea nirekin batera gora igo denean, ez? Eta nik uste dut musika honekin hori lortzen dela ia momentu guztietan. ikaragarria da gaur egungo gizarte honetan posa eta biziposa sortzea eta jai giroan bada ere, ba bueno, gure aportazio txiki hori egin al badugu eta gainera euskal kultura sartu al badugu elektronika mundu honetan aurrera.
Bai, banoa. Bueno, azkera naz. Bani gura dudana da, pixkat, zuek ulertzea egiten duguna dela, ba hori, ba nasketa pila, nasketa mordo bat, ordu bete batean, eta gura dut, ba, eskila itxegin dugu, igual demaz, ez? Igual gura dut ikutzea bokez poken dugun errezisa, guztiok etxagun ezagutzen duzue, Kepa Junkera, ziur. Egin diogu erremix bat, espero gustoko izango duela, edo ez dakit ezagutzen duen, baina gura bodozu amaituko dugu erremix honekin, hiru minutu direz, eta hori eskerrik asko etortzearen, eta Richiri ematen diot hitza.
Bueno. Baten batzuk galderen bat izango balu.
Claro, galdera, bai.
Apirilaren 27ko The Middle Fingersen prentzaurrekoa eskaintzen gabiltza, lehenengo lana kaleratu du talde berri honek, erromeria eta elektronika nahasten dituena. Bertan izan ziren Richie Aizpuru, Gotzon Batikon eta Dani Hernandez, azken bi hauek taldekideak, eta kasetarien aldetik ere, egon ziren galderak euren fusioa egiteko aukeratu dituzten melodien edo piezen ingurukoa.
Baiz, badoz melodia zeltiar pila musika elektronikarekin bat egiten dutenak, oza, harrituta geratuko zinateke. Guk egiten dugu, ez dakit ezagutzen duzuen The Dropkick Murphysen remix bat, eta benetan bat egiten du. Pregunta si... Vale. Dani,
sí, bueno, pero cuenta un poco la verdad, ¿no? Nosotros teníamos una intención clara de montar un espectáculo. Sí que sabíamos lo que no nos gustaba y desde luego sí que sabemos lo que nos gusta. Dentro de esas melodías, que sí que tienen que ver también con las melodías de nuestro pueblo, sí que buscamos un nexo de unión entre la música irlandesa, céltica, y las melodías que tenemos en Euskadi. La verdad es que fue un poco al azar y empezamos a probar y la verdad es que pegaba bastante bien la historia.
Sí. Aparte que, bueno, a mí personalmente me encanta todo el mundo celta y todo. Soy muy friki y los he arrastrado conmigo, en la verdad. Bueno, esa es la verdad que no quería Dani decir.
Nos ha arrastrado muchas cosas. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Desde luego nosotros, si estamos aquí ahora mismo, es porque un grupo de gente ha confiado en nosotros. Es la gente de nuestra productora, de Vaga Viga, y que le estamos súper agradecidos y que esperemos que sea un gran comienzo y que no tenga final.
Galdera gehiago ere izan ziren kasetarien aldetik, beste batzuen artean, ia nolakoa izango den The Middle Fingersen zuzeneko emanaldia.
Bueno, gure ikuskizuna osoa hiru ordu irauten dau. Hiru ordu, baina nola gu hirurok gotxon esesik DJak gara, ba hori pintsatzen dugu denbora bat, gero live egiten dugu, eta horregatik dinogu behar bada The Middle Fingers live-a, ba ordu bat edo ordu terdi dirauten duela. Baina benetan ikuskizun osoa hiru ordu edo hola. Eta bai, ez dut jendea guantatzen duela, ez? Euforia eta holan.
Kirolariak direnak bai.
Honezkero konturatuta egongo zaretenez, The Middle Fingers taldeak beste kanta batzuen bertsioak egiten ditu, euskaldunenak zein kanpotarrenak, esaterako ba Bok Espok, Kepa Junkerarena, edo Loretxoa edo Lauta Ilatu, Benito Lertxundi eta Itoizena, urren ez urren, baina Irish Batman edota Txantada Drums izeneko piezak ere badituzte, atzerritarrak, irlandarrak, kasu honetan. Eta kanta hauek aukeratzeko irizpideaz ere galdetu egin
zen. Bai, bueno, ba, azkenean kantu horrek ezagunak direlako bai Euskal Herriko mugetan eta bai Euskal Herriko mugetatik kanpo askotan, ez? Lauteiatu abestia nork ez du kantatu, noizbait. Eta orduan, pues, hartu ditugun kantuak dira, nik uste dut, jende guztiak ezagutzen dituen kantuak direlako. Oso tipikoak direlako, ez?
The Middle Fingersekoek ere badituzte bestelako piezatxo batzuk lan honetan ez dauzenak eta errekor batzuk ere eman zizkiguten horra datuak.
Bai, ordu betean dekogu errekorra. Ordu betean gure errekorra 36 abesti direz. Orduan, ba hori, ba bakoitza minutu derdikoa. Ditugu hauek eta gero egiten dugu rocken bertsioak ditugu AC/DC-renak edo olako taldeanenak, gero egiten ditugu be dance munduan edo elektronika munduan dausen abestiak egiten dugu alderaltziz, euskarizatu edo trikitizalizatu, egiten dugu alrebez. Eta hori aparte, ba euskal kantuek, kantu irlandarrak, edo melodia zeltak, kantua zeruko izuriatenak rokarekin, eta be, ba, lantzen dugu hori, ba, komertzialak diren, edo dance munduan, edo trap munduan, lantzen diren abestiak, eta egiten diogu beste biderantz. Egiten dugu trikitizara eta gitarara jaisten ditugu.
The Middle Fingersek lehenengo lan hau kaleratu ondoren urrengo hilabeteotan eta udara bereziki begira dituzten asmoez ere hitz egin ziguten.
Pues esperamos que en todos los sitios.
Sí.
Sinceramente. Este verano tenemos muchas ganas de salir de gira este verano porque para nosotros ya este es el tercer año, ¿no? En el que estamos en este proyecto y pensamos que este año va a ser un punto de inflexión importante para la banda y para la gente que trabaja con nosotros. Y tenemos muchas ganas de empezar porque tenemos un montón de cosas nuevas en el show. Como decía Julen, no distinguimos de música, mezclamos música rock, irlandesa, melodías vascas, música dance. Nosotros lo que hacemos es que la gente disfrute y este verano yo creo que va a ser nuestro verano.
Sí. Y bueno, por último ya... Por mi parte, también, ya que veo ahí a Eva ahí en la esquina, pues un poco agradecer, ¿verdad?, también, Dani, que ahora estamos con Baga Viga y es un nivel de profesionalidad que estamos alucinados, que no estamos ni acostumbrados ni nada, pero hasta este punto, es que ni hasta este punto hubiéramos llegado solos si no hubiera sido por una chica que está ahí atrás, que se llama Eva, su compañera Lorea, que son las Tea Party, así, estaríamos... Estaríamos todavía en nuestra lonja diciendo ¿qué te parece si hacemos una melodía? Así que gracias, chicas, de verdad.
Gracias a ellas y un montón de gente que nos lleva siguiendo desde que realmente no éramos nada, han confiado en nosotros y vamos a por todas este año. Y
vamos bien. A echar el buque Spock, ¿no? Para... Sí. Venga, va.
Sí, ey.
Ba, hauxe izan dugu The Middle Fingersen prentzaurrekoa, euren lehenengo lana kaleratu dute Gotzon Batikonek, Julen Arredondok, Dani Hernandezek eta Ander Pijoanek, eta urrengo hilabeteotan zuzenean ikusteko aukera izango duzue Euskal Herriko plaza eta aretoetan. Musika Josh hasi bazuten prentzaurrekoa, modu berean bukatu zuten Benito Lertxundiren Loretxoaren bertsino elektroerromeriko hau egiten. Ziur zura ita ere bai The Middle Fingers.
Ta ze ondo zelan dihua zure bufanda zuria. Lauteiatu gainean
ilargia erdian eta zu goruz begira zure keiaskuetan putzara batekin puz nerana etorriko da ta berriz izango gara zoriontzu edo zein herriko jaizeta.
Gozo, gozo, kanta egin azu, benindoren maria zo. Negarrik ez, zuri zaude tamalkoak, zure koloreak entzen dute. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruz begira. Zurek eiazkubetan putzara batekin buz erana etorriko da ta berriz izango gara zorion zu edo zein herriko jaizetan.
Bye. Azkena, ya, bagoaz. Casco. Bueno, aurreko galderak orain uste dut erantzun ditugula, ez? Italiar melodia bat, irlandar melodia bat, parisar melodia bat, euskera, eta oin egin berri dugun enkoreren erremixarekin utziko dizugu. Haupa enkore eta haupa bagabio.
Eta eskerrik asko etortzea batik danoi.
Yeah.
The Middle Fingersen prentzaurrekoa eta zuzeneko musika ekarri dizuegu gaurko saio honetara. Eta geratzen zaizkigun urrengo minutuak ere beste bertsio bati eskainiko dizkiogu. Gerora geratuko zaigu viniloaren tartea. Urrengo minutuetan Euskal Panoramako ilustre batzuekin gatoz. Itoizen Middle bat eginez eurak Felix Buff, Joseba Bel Lenoir, Petxi, Anari eta Mikel Larretxe dira, esan bezala, Itoizen Middle basati bat eskaintzen. Gerora, bilin garen tartu.
Hau da luzua. Esta berrena da, dela da besta bat, no? Gaza, ez dira, mugi pasatzeko, ez dira gabe.
Neukan guzti zen amets bat, amets bat. Beti egoten nintzen, haren bizitan zain, haren bizitan zain.
Llega la hora y tus días. Una hora. Mujika, Peti eta Mikel Aratxe. Hora dutxo horreitza.
Gaurko vinilo tempore atal hau entzuleok berezia dugu. Izan ere, pasaden apirilaren 27an Jose Mari Argoitiaren heriotzaren berri izan genuen. Eta nor da Jose Mari Argoitia? Bereziki Itoizen jarraitzaileok izan zaretenok aukera izan duzue Itoizen vinilo eta kasetetan eta konpaktuetan Jose Mari Argoitiaren izena irakurtzeko kredituetan. Jose Mari Argoitiak egin zituen bereziki musikaz blai laneko hainbat eta hainbat kantu, esaterako ezaguna den Marea Gora, orduan singela izan zena 83an, eta disko horretako Tu Alice, Lo Egin, Safari edota As Noites da Radio Lisboa kantu ederraren testuak. Espaloian diskoko Egun Motela eta Abar irratiaren testuak ere idatzi zituen, eta Emeak taldearentzat ere Dallas kortearen testua ere egin zuen. Ondarruan, ondarrutarra zan bera, 1900 eta 1958an jaioa, eta esan bezala pasaden apirilaren 27an joandakoa. Argoitiak Euskal Telebistan egin zuen lan hainbat urtez, eta esaterako 80ko hamarkadan musika klasikoari eskainitako Ikuskaria saioa aurkeztu zuen, eta Bat Bitan izeneko erreportaje saioa baita. Azkenengo urteotan Aitzol Aramaioren omenez egiten den Marabili jaialdietako antolaketan ere parte hartu du Manuelistak, Manuelistak izeneko taldean. Ba hoiezek izan dira Jose Mari Argoitiaren gaineko zertzeladak, eta omenaldi moduan gaur 83ko Musikaz Blai viniloko Marea Gora ura gogoratuko dugu. Vinilo atal honetan 80ko hamarkada zalapartatzura egingo dugu, eta Itoiz taldearen Musikaz Blai eta Marea Gora gogoratuko ditugu. 1968an sortu zen Itoiz taldea, eta 10 urteko ibilbidearen ondoren agur esan zigun Itoiz taldeak. Gure oroimen kolektiboan iltzatuta dauden hainbat korte utzi ditu taldeak, eta gaur gogoratuko dugun viniloa Musikaz Blai taldearen 4. lan luzea duzue, 83an kaleratutakoa, eta garai hartan hit singleak izan zirenak zekartzan LPA. Itoizen errepertorioan ezagunak diren korteak ditugu hemen, besteak beste Tu Alice, Lo Egin, As Noites da Radio Lisboa, eta guk gaur entzungo dugun Marea Gora singela izan zena 83 hartan. Itoizen formazioa sasoi haietan honako hausezan: Juan Carlos Pérez, Antxon Fernández, Jose Karate Foisis, Jemari Ekai eta Jimmy Arrabit. Musikaz Blai LPA Escorpio Estudioetan grabatu zen Madrilen, eta Tino Azores izan zen teknikari. Esan genezake Musikaz Blai izan zela Itoizen lanik rockero eta gogorrena, eta orduko nazioartean egiten zen rocka ederto isladatzen zuena. Entzun da egun ba Marea Gora mitiko hau Itoizena, hitzak Jose Mari Argoitiarenak, eta musika Juan Carlos Pérez eta Jemari Ekaina duena. Musikaz Blai Itoiz 83an.
Bueno, onjoko martxea!
Lagunok, Mauriziak dinon modun, martxea joku eta bagoaz. Indu nahikoata. Gaur The Middle Fingers talde berriak emandako prentzaurrekoa eskaini dizuegu, kafean txokien emandakoa apirilaren 27an. Zuzenean ere kantabi jo zituzten, Joseba B. Lenoirren banda itoizen midel bat egiten, eta Jose Maria Argoitia gogoratu dugu eta omenalditsua egin diogu, itoizen marea gora entzuna. Viniloa, noski. Urrengo astean kantu eta kontu berriekaz etorriko gara. Bitxartean zoriontzu izan. Artaiorran baino jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia Bilbo hiria irratian. Agur.